Taning kutha Kediri nambah terus tangis jroning ati iki. Merko atiku wis dilarani marang wong sing paling tak tresnani.